Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Díky Viole jsem našla svou duši. Najednou jsem cítila, že jsem vnitřně naplněná, říká náš dnešní host ve vizitce, violistka a také houslistka Eva Krestová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všichni posluchače.
Eva Krestová studovala hru na housle, později přešla k viole, je členkou České filharmonie, v níž vede violovou sekci. Je rodačkou z Nitry a už od studií na konzervatoři se s velkým zápalem věnuje také komorní hře. V minulosti byla houslistkou smyčcového kvartetu Pavel Haas Quartet a získala prestižní ocenění Gramofon Award. Byla také první violistkou Pražského komorního orchestru a jednu sezónu hrála ve violové skupině Orchestru Národního divadla v Praze. Vedle úvazku v České filharmonii vystupuje i solově. V této sezóně měla solový debut právě i s Českou filharmonií pod taktovkou Natalie Štuchan. No a dále solově vystupuje například s orchestrem Virtuózy Italiány, Pražským komorním orchestrem, Plzeňskou filharmonií, Czech Virtuózy nebo Moravským komorním orchestrem. A se svým manželem Radimem Krestou spolu založili a hrají v Sukově klavírním kvartetu. Tak teď začíná asi sezóna festivalů. Zítra Smetanova Litomyšl, tam se chystáte s Českou filharmonií na zahajovací koncert tohoto 67. ročníku. Jaký bude? Co zazní? Samozřejmě Smetana, ale...
Zazní Smetana, předehra, zazní Prokofiev, bude to svita z baletu Romeo a Julie a hlavně na co já se teda osobně nejvíc těším je Beethovenův houslový koncert v podání úžasné houslistky Wilde Frank.
Tak to je tedy Smetanova Litomyšl, ale jak jsme říkali, vy se budete účastnit více festivalů, tak příští týden, přesně za týden o 20 hodin, zahrajete koncert také v rámci Troja festivalu v bývalém trojském pivovaru. A pod titulem letošního ročníku jsou mýty a legendy evokující spojení mezi hudbou a vyprávěním starobylých příběhů. Tak jaký příběh odvyprávíte vy a vaše viola?
Já odvyprávím příběh nejdříve Roberta Schumana, zahraju Märchenbilder pro violu a klavír. Budu hrát se skvělým klaviristou, americkým klaviristou Georgem Fu, na co se velmi těším. Další číslo programu budou písně od Charles Leflera, to nádherná francouzská muzika. Budu to hrát se sopranistkou, teda s mezosopranistkou úžasnou Belou Adamovou a ke klavíru usedne Miroslav Sekera. A ve druhé polovině už bude hrát umělecký šéf a dramaturg festivalu Josef Špaček, který se svým klavírním triem zahraje Ravelovo klavírní trio. Ten prostor je opravdu velmi unikátní, v podstatě venku, je to bývalý trojský pivovar, ale už jsme tam hráli minulý rok a musím říct, že akustika je velmi pěkná.
No to jsem se chtěla zeptat.
Tak se toho vůbec už nebojím.
Máte vyzkoušené.
Je to vyzkoušené, díky bohu.
A jak právě třeba... Snášíte to, když z těch klasických koncertních sálů se přesunete do plenéru nebo právě do různých site specific míst?
Velmi dobře. Naopak, je to pro mě velké obohacení. Trošku se chviličku samozřejmě člověk bojí a takový vnitřní obava hlavně z toho prostředí. Já třeba se večer docela dost bojím hemizu. Některých druhů konkrétně více. Takže jedině toho se vlastně bojím, že budu hrát rovna v zápalu a nějaká moucha nebo komár mi sedne někam na ruku, tak v podstatě obávám se hlavně tohodle.
Takže nějaké odpuzující jinak, louče a repelenty a pak
přesně tady. Tak, budeme všichni krásně vonět, ale jinak ta atmosféra, musím říct, že je ohromná, je úplně jiná než ve Velkém Rudolfinu nebo v jiných koncertních sálech a naopak velmi obohacující a inspirující.
Takže je vám vlastně blízká ta myšlenka i Troja
velmi,
festivalu,
velmi.
Což je tedy propojování té klasické hudby s místy, která nejsou těmi zrovna koncertními sály a taky s létem, ale tedy tam je zase ten hemis.
Je to opravdu skvělý počin a úžasná myšlenka. Vlastně i sám Pepa Špaček nečekal, že ten první ročník bude mít tak ohromný úspěch a všichni jsme si to užili. A velmi tomu fandím. Já moc děkuju, že jsem opět dostala pozvání a můžu na třech koncertech vystoupit spolu s úžasnými muzikanty.
No a právě tam jsou ještě ta další místa Troja festivalu. Je to tedy v Národní technické památce staré čistírně odpadních vod. Trojský pivovar, to jsme jmenovali, ale také na Vinici botanické zahrady, na zámku Troja samozřejmě a také v zoo. Takže ano. Tam všude se bude hrát.
Tuzo bych opravdu vyzdvihla. To byl pro mě jeden z nejhezčích zážitků vůbec, koncertních. Mm-hmm. Hrát v prostředí, kde slyšíte zvuky různých zvířat, to bylo pro mě opravdu
naštěstí něco překrásné. Naštěstí třeba ve výběhu Tygry jste tady nehrál.
To ne, oni byly zavřené, ale pořád je slyšíte. Všude vlastně krásné ticho, jenom zvířecí zvuky a třeba Schönberg Zjasněná noc, co víc si chcete přát. Opravdu to byl krásný zážitek, ale to se tam znovu uvidíme.
Takže to je zajímavé, co vlastně se potom do té interpretace a produkce může ještě otisknout, když je to tedy v takovém...
S tím vlastně vůbec nepočítáte, když ten program připravujete a najednou je, teď tohle je opravdu krásný a hodí se to sem, takže musím říct, že i Pepa velmi chytře zvolil program rovněž pro letošní ročník Rozo a srdečně vás všechny zvu nejenom na tenhle koncert, ale taky už na zahajovací, který už je ve čtvrtek a právě v té Staré čistírně. Tam jsme ještě nehráli a jsem zvědavá, jak ten prostor pojme tuhle muziku.
A když jsme říkali, že hrajete spolu s pianistou Georgem Fu, tak jak vlastně na takové koncerty zkoušíte, co je pro vás důležité při takové partneřině?
Zatím ještě neskoušíme, protože klavirista přijede den před koncertem. Takže nejdůležitější se co nejlépe připravit sám.
Svůj part.
Proto jsou ty festivaly vlastně o to trošku těžší.
Zcela
upřímně, nemůžete se dopředu úplně přesně připravit. Vlastně nevíte, neznáte toho člověka, ale zase já 100% věřím právě Josefu Špačkovi, který si vybírá jenom fantastické umělce a po každý to zatím skvěle fungovalo, takže se nebojím a věřím tomu, že prostě si to zahrajem a půjde to. Musí.
No, bez sporu. Držíme vám palce. Říká host dnešní vizitky violistka, huslistka Eva Krestová. Budeme samozřejmě dál mluvit také o tom, jak se připravuje na koncert. Nejen třeba právě na solové, ale právě i na ty s Českou filharmonií, anebo na komorní produkci. Ale my si teď zahrajeme, abychom také právě slyšeli i vás. Tak Eva Krestová pro nás vybrala teď skladbu sonátu pro violu a klavír Rebeky Clarkové, třetí větu Adagio. Je to živě z koncertu v rámci Českého spolku pro komorní hudbu a hraje Eva Krestová a Tomáš Vrána. Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu a dnes naše pozvání přijala violistka a houslistka Eva Krestová. My jsme si povídali o tom, jaké to třeba je, když se připravujete na koncert soulový, ale jaké to potom je, když máte koncert s velkým symfonickým orchestrem a s komorním, tak jak se ta příprava liší?
Příprava je v podstatě předem podobná, musíte znát dobře svůj part. Samozřejmě některé skladby orchestrální jsou natolik obtížné, že nelze pojmout dokonale úplně všechno. Jo. Musíte být tak trochu chytří a vědět, co opravdu je slyšet, na co se zaměřit a ideálně samozřejmě zahrát každou notu, ale nikdy to opravdu nelze. Aha. A ten čas je krátký, někdy hrajeme každý týden nové programy, nikdy opravdu nemáte, kdy se perfektně připravit. Pak přijdete do práce, 2 dny. U nás to funguje tak, že 2 dny zkoušíme, v pondělí, úterý a ve středu už máme generálku a koncert, ve čtvrtek koncert, v pátek koncert, takže v podstatě je to velmi intenzivní. A další týden zase, pak třeba si můžete občas vzít i nějaké volno, ale opravdu jsou někdy týdny, kde jedete pořád v kuse. A do toho mám samozřejmě i jiné aktivity, občas komorní koncert, občas nějaký solový, takže nenudím se.
No to věřím, také máte rodinu.
Ještě navíc.
Takže byste souhlasila třeba s vaším kolegou z České filharmonie, koncertním mistrem, houslovým virtuózem, který vede skupinu houslí, Janem Mráčkem, který tu mluvil o tom, že určitě je potřeba se držet jasně stanovených pravidel hudby, připravit se a tak dále, ale že to, co ten hudební výkon udělá vlastně výjimečným, je občas i ta pravidla porušit, čili se si asi nebát, že to nebude úplně dokonalo perfekto.
V orchestru určitě. Já zatím tohle se neumím držet, když hraju třeba solově nebo komorně, tam opravdu jsem ráda perfektně připravená, ale je pravda, že na pódium už se člověk musí odvázat, už se tohodle nedržet, nenechat se svázat a nechat už popustit úzdu fantazii a vlastně svému vnitřnímu já ponořit se do muziky a tím pádem se ta muzika dokáže co nejvíc přenést i na posluchače a má největší účinek. Takže ano, určitě souhlasím.
No u toho solového či komorního koncertu se asi ta chyba tak nestratí jako v tom množství, v tom symfonickém orchestru.
Přesně tak. Ale i v tom symfonickém samozřejmě nejsem spokojená. Občas se stane, máte horší dny. Díky bohu nestává se mi, když udělám nějakou chybu, že je to nějak slyšitelné, ale i tak nejsem pak se sebou spokojená. Ráda jsem prostě připravená dobře. Jsem vedoucí violové skupiny, mělo by to tak být, že ten part opravdu ovládám skvěle.
Jste na sebe teda docela přísná?
Docela jo, bych řekla.
Tak jak se vyrovnáváte s tím nárokem sama na sebe a na provedení dokonalého výkonu, protože to je skoro
Já samozřejmě vím, že dokonalé to nikdy nebude, to vím. Ale člověk se musí pořád snažit se zlepšovat a posouvat si ty hranice. Třeba před pár lety jsem vůbec nevěřila, že bych mohla udělat konkurs do České filharmonie. Ani by mě nenapadlo, že budu mít solový debut s Natalí Štucmen. Jo, to jsou to věci, co to prostě postupně posouvá a ta kvalita roste. Prostě se pořád učíte a musíte to vnitřně přijmout, že pořád máte rezervy, ale můžete být tím pádem lepší a lepší. Ty rezervy pořád se snižují nebo si je navyšujete. Je to různý, ale pořád prostě dál pracovat.
Jaké to bylo dělat konkurs do České filharmonie?
No, velmi těžké. Velmi těžké.
Čím to spočívalo? Jak to probíhalo?
Konkurs probíhal v tom, že jsem se nejdřív musela přihlásit. První kolo bylo ve formě videonahrávek. Museli jsme poslat nahrávku s určitými konkrétními skladby. A pak některé uchazeči byli vybráni. Postoupili jsme tím pádem do dalšího kola, kdy už jsme hráli živě za plentou. A z tohohle dalšího kola jsme postoupili ještě do dalšího kola a tam už jsme hráli před celým orchestrem. Ve dalším kole jsme, v tom posledním kole jsme byli tři uchazeče a já jsem měla nejvyšší počet bodů, takže jsem konkurs vyhrála.
To je pozoruhodné, že říkáte, že jste konkurs absolvovala za plentou, protože to mě fascinuje, jakým způsobem se třeba mění ta pozice žen v získávání, řekněme, prestižních pozic v předních orchestrech, protože v knížce Neviditelné ženy se popisuje právě ta praxe, tuším, tam to bylo z New Yorkské filharmonie, ale že až poté, co konkurzy začaly probíhat za plentou, tak se rapidně zvýšilo procento žen, protože předtím třeba ne nutně záměrně, ale implicitně zkrátka těm mužským uším zněla ta hudba produkovaná muži a interpretovaná muži lépe než to. Takže se už je prostě normální praxe za plentou.
Je to tak, za plentou je vždycky to první kolo, protože právě kvůli tomu, aby to bylo spravedlivé. Dokonce tam máme i koberec, aby případně dámy nebylo slyšet podpatek nebo něco takového. Je pravda, že dříve prostě ty orchestry byly výlučně mužské a pořád tam taková tendence pro některé členy orchestru je, že by si raději přáli mít více mužských kolegů. Nicméně já osobně si myslím, že když je to tak půl na půl, je to ideální. Není podle mě dobrá ani jedna, ani druhá varianta, když je příliš žen. To podle mě taky nefunguje. Jo, když to je takhle namixovaný, tak
no, ale
u vás
je pozoruhodné. Určitě dobrá by bylo co nejvíce zastoupení všech, já nevím, nejen genderových, ale tedy i věkových skupin a tak dále, když je to prostě pestrá skladba. Tak ale vy jste třeba první ženou v historii České filharmonie s definitivou v těch spodních smyčcových nástrojích.
Je to tak.
No a zároveň bývala právě ta violová sekce ryze mužskou záležitostí a vy tedy i teď, jak jste vedoucí žena a máte tam samé muže violisty.
Je to tak, pořád vlastně i čelová skupina, i violončelová skupina pořád jsou čistě mužská záležitost. A já jsem vlastně nastoupila tam jako první žena. Samozřejmě, co si budem povídat, ani pro jednu stranu to lehké nebylo, ale nějak jsme to zvládli a musím říct, že teď už jsme našli hezkou společnou cestu se svými kolegy. Samozřejmě, když tam přijdete rovnou na vedoucí ještě pozici k tomu, tak pro ně to taky musela být vlastně velká rána. Já to teď jako...
Rána, nebo možná škola, výzva, dobře.
Výzva, velká výzva. No, vlastně nevím, jak to nazvat. No pro obě strany to nebylo příjemné samozřejmě. No.
Tak jaké to byly pocity? Jak jste získávala respekt svých mužských kolegů v téhle vedoucí pozici?
Jedině umělecký respekt. Já jsem neměla žádnou jinou možnost, proto jsem musela být pokaždé perfektně připravená. Všechny sola jsem musela umět a zahrát skvěle. Jedině tak se mi, myslím, postupně podařilo získat respekt svých kolegů.
A co jste tedy vlastně v téhle cestě musela nejvíc překonávat? A kdo
nejvíc
vás tam
překonávat
podpořil?
Se musela doma pláč mého syna, 3letého, každodenní, protože první rok, když jsem chtěla získat definitivu v České filharmonii, je pravidlo, že noví členové celý rok hrají všechny programy, to znamená, že nemáte nárok na žádné volno. A já předtím vlastně měla skoro minimální orchestrální zkušenosti, takže jsem neznala prakticky ani mou vlast. Všechno jsem se musela učit, takže jsem po nocích cvičila neustále, každý týden nové programy. Do toho malý děti, Daneček, bylo po covidu, nebyl zvyklý být ode mě separovaný, musel nastoupit do školky. Bylo to extrémně náročné, takže na tohle období vlastně jsem v podstatě skoro už i zapomněla, protože chci zapomenout.
A teď už je to jednodušší?
Teď už je to mnohem jednodušší, samozřejmě. Já myslím, že prostě ten konkurs se zrovna vypsal v tu dobu, já prostě nemohla být na mateřský, protože za rok už by nebyl vypsaný. A kdybych to nešla zkusit, tak bych si to určitě vyčítala.
A řekla byste, že se tedy mění nějak pozice žen právě, co se týká v těchto prestižních pozicích?
Já myslím určitě, je to celosvětový trend. Já myslím, do určité míry je to dobře, samozřejmě nic by se za mě nemělo přehánět. Jo? Taky samozřejmě v Americe je to třeba, opravdu to mají rozdělené na nějaké kvóty, dokonce i podle barvy pleti, opravdu, což mi přijde už extrémně. Já si myslím, že zásadně by se měli přijímat lidi podle umělecké kvality a když to vyjde tak, že je to namixovaný, tak je to skvělý, ale dělat nějaké kvóty, to mi přijde absurdní a není mi to blízké ani trochu.
A co vlastně tedy obnáší pozice vedoucí skupiny viol? Co všechno je vaším úkolem?
Mým úkolem? V podstatě mám to i teda ve smlouvě. Já jsem člověk, který zodpovídá za uměleckou kvalitu celé skupiny, takže od toho se odvíjí veškerá moje práce. Když něco nefunguje, tak to prostě musím nějakým způsobem udělat tak, aby to fungovalo, nebo prostě všechno obsáhnout nemůže dirigent. Dirigent ani nemůže všechno slyšet. Jo. Já musím měnit smyky, když něco nefunguje, sjednocovat smyky s jinými skupinami, jsem v kontaktu s dirigentem, jsem v kontaktu s koncertním mistrem, když je potřeba odehrát solo. Dále jsou to i manažerské záležitosti, kolikrát různé vnitřní řády, organizace. Je toho dost.
A během koncertu, jak probíhá koncertu, vaše komunikace s dirigentem?
Během koncertu si to už všechno užívám. To je to, proč tu muziku dělám a to mě nejvíc baví. Takže komunikace během koncertu s dirigentem, to je pro mě to nejhezčí. Pokud teda si sedneme samozřejmě hudebně a pokud to funguje a vůbec, tak na to se vždycky velmi těším.
V České filharmonii jste si sedli.
Jo, velmi. Máme spoustu skvělých dirigentů, který k nám často chodí a chodí k nám rádi, vrací se k nám, orchestr se neustále zlepšuje a já opravdu, je pro mě ohromná čest být součástí.
A když si říkám, když probíhá ten koncert a Eva Krestová jako vedoucí skupiny je tam vepředu a za sebou má těch 13 viol a zároveň tady musíte poslouchat právě, jak říkáte, musíte potom třeba asi dávat i zpětnou vazbu, kde, co, jak bylo.
Je to tak,
bylo.
Je to hlavně i o těch gestech.
A zároveň si ten koncert užít. Ano. Tak, jak to děláte?
V podstatě na tom koncertě je nejdůležitější koncertní mistr, když se něco takzvaně začíná sypat, začíná víc a víc mávat těma houslema, aby se to udrželo, to místo.
Takže
a
já ho musím, mává.
Ano, přesně tak, nejenom on, i Honza Fischer, i Jiří Vodička a snažíme se to prostě nějak udržet pokopy, já na něho sleduju, pak, protože některé pulty od nás samozřejmě na koncertního mistra většina lidí nevidí. Já jsem ten člověk, kterým ty signály musím vysílat dozadu, že něco není dobře a právě jedině tím pohybem, co už víc můžete na koncertě udělat.
Takže kolikrát to nemusí být to, že ten daný virtuos to tak prožívá, tu hudbu, ne, ale zároveň ne. To je i signál.
Přesně tak. Často to prožíváte, ale zároveň je to přesně tak signál. Být jako výrazný na vedoucí pozici je velmi důležitý, hlavně z tohle aspektu.
Tak jaké máte třeba pohyby? Komunikační směrem ke svým
nahoru,
violám.
Dolů violou třeba.
Nahoru, dolů violou.
Nebo když chci naznačit nějakou frázi, že by se mohli zahrát míň, tak skloním violu víc dolů, maličko se nakloním ke skupině, když je nějaké místo, které se nám nedaří třeba úplně spolu nastupovat, tak se maličko někdy i vytočím ke kolegům a snažím se jim to gestem naznačit lépe. Ne vždycky to teda zafunguje, ale snažím se o to.
Tak to jsou taje a zákulisí produkce symfonického orchestru a jeho jednotlivých částí. A víme je díky našemu hostu, houslistce, violistce Evě Krestové, která je tedy vedoucí violové sekce České filharmonie. A máme tu další skladbu, kterou jste vybrala. Tentokrát to bude Antonín Dvořák, klavírní kvartet S-dur, číslo 2, první věta Allegro con fuoco, a je to tedy klavírní kvarteto Josefa Suka, které jste spolu zakládali se svým mužem.
Přesně tak.
Nicméně klavír je tam jeden a troje smyčce.
Je tam jeden klavír, ale je nejdůležitější, proto je to klavírní kvarteto.
A pokračuje dnešní vizitka na Vltavě Českého rozhlasu s violistkou, houslistkou Evou Krestovou, vedoucí skupiny Viol v České filharmonii. Řekněte mi, čím si vás viola získala?
Viola si mě získala hlavně svojí barvou a svojí duší, protože opravdu...
Housle na vás tady byly příliš uječené, když se tak zeptám.
Laicky řečeno ano, v podstatě jo. Neříkám, já hrála na housle určitě moc ráda, ale prostě jednoho dne jsem chytla violu do ruky, rozechvěla jsem spodní cestrunu a najednou jsem si připadala jak úplně v jiné sféře a věděla jsem, že tohle je přesně to, co chci dělat. Ty vibrace, které mi procházely celým tělem, to bylo pro mě nezapomenutelný zážitek a doteď mám vlastně z toho husí kůži trošku, takže jsem věděla, že ano, to je ono a prostě to svou hloubkou celkovou.
Když tu byl violončelista Tomáš Jamník, tak docela značnou část v rozhovoru věnoval právě nedoceněnosti violistů a violistek u nás i nedostatečné systémové podpoře právě tomuto oboru. Jakkoliv jsme tady začali u vtipů na violisty, které tady Tomáš Jamník měl za nemístné.
To je hodný.
Tak... Jak to je tady s těmi violami a s tím oborem, jestli je ta podpora nedostatečná?
Ono je to u nás dost složité, hlavně jako v této době. Já myslím, že celý ten systém byl dříve dávno nastavený daleko lépe, protože na violu se začínalo hrát v pozdějším věku. Studenti studovali hlavně housle, pak se přidala na konzervatoři.
To se nepobrali. Tak...
Přesně, a pak se přidala viola v pozdější věku, jako obligátní nástroj a poté se student mohl rozhodnout, jestli chce ten nástroj studovat nebo ne. Já si myslím, že tohle je alfa omega všeho. Naučit se technicky dobře hrát na housle a pak teprve si přejít na tu violu. Když dáte mladému studentovi, který neudělá přijímačky na konzervatoř a skončí jako poslední, protože potřebujete prostě žáka, já to vlastně chápu, je to složité, ale nemá to
violu,
smysl, myslím. Dostane se na violu, tím pádem vlastně nemá
protože
talent.
Protože se nedostal na housle.
Přesně tak, nemá talent, nemá cit a takovýhle případů u nás je strašně moc. A to je špatně. Já bych vlastně, kdyby bylo na mě, já bych v podstatě celý ten obor na konzervatoři zrušila, nechala bych jenom obligátní nástroj a lidi, kteří by se pak rozhodli violu studovat, tak ať jdou studovat na akademii a ten repertoár si můžou udělat na akademii. Není tak široký jak na housle, ale už mají ten houslovej, technický základ, který si myslím je strašně důležitý.
Takže byste to posunula až tady
do toho terciáru?
Já bych
to posunula určitě a taky musím dodat, že to není pravidlo, že každý dobrý houslista může být i dobrý violista. Proto je třeba si k tomu najít cestu. Někdo třeba to technicky zahraje, ale nemá dostatečný cit, nebo má příliš rychlé vibráto na tu violu, to prostě třeba tolik nevyzní. Je to velmi specifický a podceňovaný jsou, ale musím říct trošku u nás zatím právem, nicméně věřím tomu, že se to snad bude trošku měnit, takže ta úroveň. Jakoby už slýchám spoustu mladých, nadějných, talentovaných lidí, tak já doufám, že to bude dobrým směrem.
A jak snášíte vy vtipy o violistech a violistkách?
Úplně v pohodě. Já sama si občas vtip řeknu. Já jenom řeknu jednu věc. Ještě když jsem začínala hrát na violu, začínala jsem v tom kvartetu s manželem. Předtím jsem byla členkou Pavel Haas kvartet, kde opravdu jsme hodně cvičili, musela jsem velmi rychle na vše reagovat. Najednou jsem vzala violu do ruky a člověk je jakoby trošku opravdu zpomalený. Já si myslím, že by měl se udělat nějaký profesionální výzkum, protože já, manžel říkal, nastupujeme od čísla 80, já nic. Já jsem se úplně zpomalila, vlastně to bylo to v něčem dobře, ale v něčem taky ne, takže ono, v něčem ty vtipy jsou opravdu oprávněné. Ten zvuk violy je tak velmi příjemný, že vám to vytváří vlny, které vás vlastně zpomalují, takže my za to nemůžeme.
Abychom řekli jo, takže i lajkům, tedy, že na čem vlastně stojí ty vtipy o violistek a asi si většinou dělají houslisté z vás a violončelisté?
No, spousta, no, je to tak, no, spousta lidí, nejenom.
No ale zároveň říkáte, že je opravdu složitější hrát stylově na violu než na housle. Tak kdybyste nám měla přiblížit rozdíl té techniky, tak ano, víme, že viola je větší a jinak se ladí, ale tak...
Je to tak, já myslím, že je velmi těžko určit, který nástroj je těžší. Je pravda, že na housliste jsou kladeny daleko vyšší nároky, co se týče prstové techniky. Ale na druhou stranu ta smyčcová technika, to znamená pravá ruka, za mě je daleko složitější ve viole rozeznít. Tlustší strunu je podle mě složitější, trvá to delší dobu. Na housle zaberete a zní vám to hned, když to na tu violu musíte najít si způsob, aby se hezky rozezněl. Takže v tomhletom ohledu je to asi 50-50, bych řekla. A taky teda je viola určitě fyzicky mnohem náročnější.
Já jsem dosud zapomněla připomenout našim posluchačům, že pokud máte dotaz nebo nějaký podnět na naši hostku, violistku a houslistku Evu Krestovou, tak prosím pište na vizitka@rozhlas.cz. A když jste mluvila o té vaší cestě k viole, která byla tedy až tady později, tak jsem si přečetla, že vy jste k ní taky přišla, protože jste cítila jistou vyhořelost hudební a že vás vlastně od té vyhořelosti zachránila, že váš manžel přinesl domů violu, řekl si, tak to by se ti mohlo hodit. Teď jsem si jenom říkala, když on je houslista, jestli to nebyla od něj určitá nepoťouchlost.
Trošku ano, samozřejmě všichni si procházíme různým obdobím. Já měla prostě období, když jsem opravdu hrála už všude, v Carnegie Hall, byla jsem poměrně pořád mladá a taky v hloubce duše si člověk říká, přece existuje i něco jiného než muzika a třeba bych to chtěla zkusit. Jenomže manžel mi to nedovolil. On tehdy už hrál v klavírním triu, měli už různé úspěchy a celý život, co jsme byli spolu, si přál, abychom hráli spolu v souboru. Tak toho využil. Přinesl mi violu a řekl, pojď budeme hrát spolu v kvartetu. Říkám, co blbneš, já na violu? To ne. No ale stačilo mi pouhých asi tak 10 minut a věděla jsem, že ano.
A když jste zmínila Carnegie Hall, tak byl to vlastně váš vrchol, nebo je to tak místo?
Je to místo samozřejmě
snů.
Je to místo snů, samozřejmě je velmi má slavné jméno, ale je pravda, že už jsem hrála v sálech, které akusticky třeba mně se líbily i víc, ale samozřejmě je to jako velké jméno, je to velká čest si zahrát. My jsme měli s Filharmonii teď rezidenci dokonce 3 koncertů, což je obrovský úspěch. Dostat se tam není jen tak, takže je to ohromná prestiž. Takže ano.
No a když jste si založili tedy s manželem klavírní kvartet, tak jak to probíhalo? Protože vy říkáte, že komorní hudba je pro vás alfou a omegou, že jste vlastně od prvního ročníku na konzervatoři věděla, že vás to naplňuje, ale zároveň máte definitivu v České filharmonii. Takže to je taková dichotomie.
Je trošku, já zcela upřímně jsem vlastně nikdy v orchestru nechtěla hrát. Já tím, jak jsem se našla tu cestu ke komorní hře a měla jsem už od konzervatoře stálej soubor a postupně přibývaly jiné aktivity, tak jsem viděla, že je to pro mě to, co chci dělat. Jenomže měli jsme i dost koncertů, jenomže pak přišly děti a já si uvědomila, že mít jakoby stále příjem ještě vzhledem ke covidu je nutný. A taky člověk se postupně začínal zajímat už o jiné věci. A pak přišla příležitost, viděla jsem, že byl vypsaný konkurs, tak jsem si říkala, a proč to vlastně neskusit? A vlastně to byl velký risk, protože já jsem ani nevěděla, jestli mě to takhle sedne, jestli mě to až takhle bude bavit, ale věděla jsem, když někde, tak v České filharmonii, protože je to to nejlepší, co tady máme a potvrdilo se, že to tak je.
Říká Eva Krestová, violistka, houslistka, vedoucí sekce viol v České filharmonii. A když jsme mluvili o klavírním kvartetu Josefa Suka, tak už jsme si od něj zahráli v dnešní vizitce a teď budeme pokračovat a to skladbou klavírní kvartet C-moll číslo 3, věta Andante a to je také živě z recitálu klavírního kvarteta Josefa Suka v Novoměstské radnici v Praze. Takže si uslyšíme zase Evu Krestovou i vašeho manžela a vaše kolegy.
Přesně tak.
Doznívá klavírní kvartet C-moll číslo 3 Johannese Brahmse v provedení klavírního kvarteta Josefa Suka. Jeho členka, violistka, houslistka Eva Krestová je hostem dnešní vizitky. Přišel taky první pozdrav od našeho pravidelného posluchače Michala, který přeje hezký den a chce vás pozdravit a poděkovat za krásný koncert v Mladé Boleslavi. A jen má trošku výtku nad bídnou aktualizací Facebooku a stránek vašeho čase. Tak možná ještě k té propagaci, to asi taky je docela důležitá součást vaší práce, nejen ta umělecká.
Je to tak, v tomhle kvartetem pořád pokulháváme, ale zlibuju, že se to bude lepšit. Manžel už slíbil, že to dá do pořádku, takže bude to brzy v pořádku.
Takže pan posluchač Michal už nebude muset se měnit v detektiva, jak píše,
ne,
aby si našel váš
koncert. Je to pravda, tohle zanedbáváme, těch aktivit máme tak strašně moc, ale je to nutný.
Tak ve vizitce je tady jeden důležitý příslib. No a když jsme mluvili o viole versus housle, tak vracíte se vůbec ještě někdy k houslím, nebo vás ta viola tak dostala, že prostě už nepotřebujete?
No, vlastně teď už na housle vůbec nehraju, ale je pravda, že to bylo takové postupné odcházení. A je to hlavně z toho důvodu, že nemám čas. Samozřejmě ještě dlouho jsem střídala velmi pravidelně housle a violu. Hrála jsem v klavírním triu, abych se udržovala i jako houslistka, ale s mým nástupem do filharmonie toho času ubývalo a teď prakticky mám tolik aktivit jako violistka, že nemám čas a vlastně ani nemám potřebu. Už jsem se zmířila s tím, že viola je ten můj hlavní nástroj, takže už jsem jenom u violy.
Mluvila jste o tom, jak důležité je, aby vlastně ten váš výkon hudební přišel na posluchače. Tak se posouváme k tomu, jaký je váš přístup, co se týká interpretace. Říkáte, že potřebujete vlastně v každém okamžiku hledat v každé frázi pro každou notu třeba svoji vlastní cestu. Že potřebujete i v tom nejmenším detailu cítit, že jste to vy. Jak tedy otiskujete sebe a svůj přístup k té skladbě a co je potřeba, abyste tu interpretaci provedla tak podle svých představ?
To je vlastně dost těžká otázka. Taková trochu i abstraktní.
Jsem si schovala na závěr.
Samozřejmě je velmi důležité při přípravě vědět, jakém stylu je skladba napsaná. Jsou určité pravidla, přes které nemůžete jít, nebo prostě momentálně se klasicismus hraje moderně nějakým stylem, je potřeba to dodržovat. Zároveň otisknout právě svůj vnitřek, to, co vy chcete, abyste se cítila dobře na pódiu, abyste tu frázi zahrála hezky, tak musíte si najít svoji cestu, jak už jsem řekla. Lépe bych to neřekla.
Já jsem vás citovala, to připomněl.
No, a zároveň pak je potřeba nebýt úplně svázaný na pódiu a nebát se popustit tu uzdu a jít si podle svého srdíčka často. Jo? A to mám zkušenost, že to pak má na publikum největší úspěch a největší dopad a pak ta skladba je pro ně takzvaně nejsilnější.
Co všechno právě ovlivňuje ten váš výraz v daném momentě? Jste třeba trémistka?
Všechno. Jsem trémistka samozřejmě. Záleží, co hraju. Jo, když hraju solově, tak trému mám velkou, přiznávám, ale ověřila jsem si párkrát, hodněkrát, že je to nutný. A často člověk, když má trému, se vlastně nedokáže ten koncert až tak užít, ale nějakým záhadným způsobem to většinou na lidi funguje víc, než když tu trému nemám a myslím si, jo, teď se mi to povedlo, teď jsem byla uvolněná, teď se mi hrálo dobře a vlastně ty ohlasy pak nejsou tak vřelý, jo, kolikrát. Takže ta tréma vím, že je potřeba, když hraju v orchestru, tak zpravidla trému nemývám.
Tak jaký to byl, promiňte, v tom solovém debitu s Natalí Štucman?
To jsem měla ohromnou trému, ale taky bylo velký štěstí, že koncerty byly tři, včetně veřejné generálky, takže vlastně čtyři. Takže už ten čtvrtý jsem si v podstatě užila skoro bez trémy, ale jinak jsem měla ohromnou trému. Samozřejmě.
Takže třetí muka a pak to tedy chvilku trvá, než
ano,
si tu produkci
užijete. Byly to pro mě velký muka, ale zase jsem věděla, že jsem opravdu velmi dobře připravená, takže to prostě zvládnu. Třeba si věřit.
Mm-hmm. Tak dáváte si pozor nějak zvláštní na svůj pracovní nástroj, protože vy máte dva, respektive tři, bych řekla, máte violu a své dvě ruce.
Ano, ano.
Tak jak o ten, který pečujete?
No, zcela upřímně by o každý měla pečovat více, to se přiznávám. Hlavně o ty ruce. No, teďka se sešlo období, kdy je to opravdu velmi náročné a jak jsem říkala, viola je opravdu nesmírně fyzicky náročný nástroj. Teď momentálně mám dost velké bolesti, ale samozřejmě existuje fyzioterapeuti, masáže, takže snažíme se to řešit takhle, ale chce to prostě míň hrát, ale zatím to nejde. No, nějakým způsobem, nebo prostě když hraju v orchestru, tak se snažím najít pasáže, kde nemusím do toho tolik jít, tím pádem si ruce trošku víc odpočinou, takže v tomhle tom vím, že je potřeba o sebe více pečovat, taky se snažím cvičit i fyzicky, protože bez toho bych to vlastně nezvládla.
Většina lidí tedy cvičí, ale to je asi důležité i pro vás na záda, ale a má terapie
celkově,
na záda, fyzioterapie na záda, ale
no,
vy máte speciálně ještě na ruce.
To ne, celkově je to jako na záda samozřejmě, ale ono to všechno jde se vším souvisí. Když máte posílený svaly na zádách, na rukou, tak o to víc vydrží pak samozřejmě.
Teď ráda bych, abyste vlastně v závěru nás pozvala i na nějaké koncerty, kde vás naši posluchači budou moct vidět. My už jsme to říkali v úvodu, ale teď ještě bude vlastně 19. června velmi zvláštní příležitost, protože Česká filharmonie tradičně sezonu ukončuje open air koncertem na Hradčanském náměstí ve čtvrtek 19. června. Tam je vstup pro veřejnost volný, ale tam vás tedy bohužel, pokud vím, neuslyší.
Tam mě bohužel neuslyší. Já příští týden teďka odjíždíme do Litomyšle, zítra máme zahajovací koncert, v úterý mám koncert s klavírním kvartetem Josefa Suka v Kolíně, pak v pátek hraju na Trojském festivalu, pak mám ještě dva koncerty na Trojském festivalu a to 21. Tento bude ten koncert v Zoo, večerní koncert. Další, kde mě můžete slyšet, budu hrát 23. na zámku v Troji, to bude závěrečný koncert festivalu a tam budu hrát smyčcové trio Gideona Kleina spolu s Joelem Linkem. To je mimochodem nový koncertní mistr Klinenského orchestru a úžasnou violončelistkou, vítězkou soutěže Alžběty Královny v Bruselu, Hong Choi. Takže na to se nesmírně těším, bude to snímat i Česká televize. Pak zase jedeme s Filharmonií do Litomyšle na dva koncerty, pak jedeme do Bad Kissingenu, z Kissingenu odcházím rovnou na kurzy, kde učím do Vodňa, na mezinárodní houslové a violové kurzy, kde budu učit 8 dní nadějné mladé violisty. Potom jedeme rovnou do Jižní Koreji s Komorním orchestrem České filharmonie, pak letím ještě na Expo Osaky, takže celý tady to mi končí asi tak 26. července, kde
já
konečně
se odechnu. Já jsem si říkala, jaké bude vaše léto, jestli budete mít vůbec nějakou dovolenou.
Takže tohle jsou moje nejbližší akce. Ano, v srpnu. Budu mít 2 týdny v srpnu dovolenou a moc se na to těším.
No a jak odpočíváte? Potřebujete si někdy odpočinout od hudby nebo vlastně je to tak?
Já mám vlastně teďka období, že vlastně ani moc nepotřebuji a když potřebuji, tak mám zahrádku a to mě moc baví hrabat se v hlíně, to je moje.
Říká Eva Krestová, violistka, houslistka, vedoucí violové sekce České filharmonie. A my právě, jak jsme mluvili o tom, že si naši posluchači můžou ve čtvrtek 19. června zajít právě na koncert České filharmonie na Open Air koncert na Hradčanském náměstí, tak jako takovou ochutnávku dáme i na závěr právě produkci České filharmonie Gustava Mahlera Symfonie číslo 3. A jestli můžete, prosím, Evo, říct, proč jste vybrala tento kus?
Právě jsme dotočili komplet Mahlerovské symfonii se Simonem Bičkovem před pár dny, tak jsem si říkala, že by bylo velmi příhodné nějakou ukázku vybrat a zrovna tady ta třetí symfonie je opravdu, opravdu krásná.
Eva Krestová vám ji posílá. Děkujeme, že jste byla hostem ve vizitce. Naschledanou.
Děkuji taky. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.